problēmu, ka valsts neapmaksā HIV inficētu māmiņu bērniem mākslīgos piena maisījumus, pamanīja biedrība Agihas. Stāsta tās vadītājs Andris Vēķenieks.
Vēl joprojām HIV pozitīvām sievietēm nav pietiekamā apjomā līdzekļu, lai viņas varētu nodrošināt savus bērnus ar drošu pārtiku, jo, kā zināms, ar krūti barot pie šīs infekcijas bērnus nedrīkst, jo tas ir viens no tiem četriem ceļiem, kurš var radīt vertikālo transmisiju. Nodošana no māmiņas bērnam.
Pirms 2 gadiem biedrība Agihas izveidoja projektu Mazulītis nav vainīgs un to atbalstīja Latvijas valsts meži un ziedotāvē. Pērn projekts norisinājās tikai Rīgā, taču šogad visā valstī aptverot visas dzemdību nodaļas un Latvijas infektoloģijas centru. Taču projekta beigas paredzētas jau pavisam drīz, nākamā gada 1. Janvārī. Labā ziņa ir tā, ka no nākamā gada veselības ministrija ir apņēmusies par valsts naudu HIV inficēto mazuļu māmiņas nodrošināšanu ar mākslīgā piena maisījumiem. Atrasts arī finansējuma avots. Taču sliktā ziņa – tas nenotiks gada sākumā. Kāpēc? Stāsta ministrijas pārstāve Jana Feldmane.
Šobrīd tiek gatavoti grozījumi veselības aprūpes finansēšanas organizēšanas kārtības noteikumos, lai rastu iespēju Nacionālajam veselības dienestam veikt centralizētu iepirkumu šo te mātes piena aizstāja iepirkšanai. Dienas sveik centralizētu iepirkumu un tad gada pirmajos mēnešos būs pieejams arī mātēm šis atbalsts.
Pēc šīs intervijas ministrija izsūtīja relīzi, ka piena maisījumi būs pieejami vien nākamā gada pavasarī. Ministrija sola, ka to saņems bērni līdz pat 1 gada vecumam un tas valstī izmaksās 30 000 eiro. Kāpēc ministrija zinot, ka projekts noslēdz šā gada beigās nesrosījās ātrāk, ministrijā skaidro, uzzināja, ka būšot maisījumu rezerves un bija jāatrunā kārtība, kā viss notiks.
Tas, ka mēs esam varbūt ieplānojuši, ka tās rezerves varētu būt varbūt 2 nedēļu garumā, janvāra sākumā tiem mazuļiem, kas piedzimst, bet zinot valsts smagnējo procedūru visos iepirkumos ar iespējamām pārsūdzībām.
Biedrības Agihas vadītājs Andris Vēķenieks ir nobežījies. Nevarot jau paredzēt, cik bērnu piedzims, piemēram, šā gada janvāri un februārī Rīgas dzemdību namā vien piedzima rekordliels mazuļu skaits – 19 bērni HIV inficētām mātēm. Parasti dzimsta vidēji 7 bērni mēnesī.
Protams, ka mēs esam pateicīgi, ka tas lēmums ir pieņemts un faktiski 2 gadu laikā mēs esam no nevalstiskās organizācijas iniciatīvas, mēs esam tikuši līdz valsts programmai. Tas ir apsveicams, tas ir daudz, bet tas nav pietiekoši. Līdz ar to ir tā bāža, ja ka būs pārāvumi, tad varbūt, kad ministrija varētu mēģināt to risināt mazliet straujāk, lai nebūtu pārāvumi un lai mēs vēl joprojām varētu nodrošināt līdzestību.
Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta norāda, lai nebūtu pārāvuma mākslīgo piena maisījumu izsniegšanā. Ziedot LV vēl centīsies 2-3 mēnešus šo problēmu risināt ar sabiedrības ziedojumiem, bet ilgtermiņā tas nav nekāds risinājums un to nevar atstāt tikai uz ziedotāju pleciem. Laura Dzērve, Latvijas Radio.